9:00 vakarā ziņas vieglajā valodā. Saima šodien piekrita, ka deputātu Jāni Ādamsonu apcietina un pārmeklē viņa mantas. Ir aizdomas, ka viņš spiegoja Krievijas labā. Neoficiāli zināms, ka valsts drošības dienests viņu tur aizdomās vairāk nekā 40 epizodēs. Deputāts pats saka, ka nezina, kāpēc viņu grib apcietināt. Savu vainu viņš noliedz. Uzņēmēju Ernestu Riekstu aizturēja un apcietināja. Viņu meklēja saistībā ar traģisko ugunsgrēku nelegālajā hostelī Rīgā, Merķeļielā. Līdz šim policija kopumā aizturējusi 6 personas. Joprojām notiek izmeklēšana. Pagaidām izdevās atpazīt 7 no 9 cilvēkiem, kuri gāja bojā ugunsgrēkā. Ar COVID-19 certifikātu drīkstēs apmeklēt krogus un restorānus arī iekštelpās. Uz kafejnīcām varēs ņemt līdzi arī bērnus līdz 11 gadu vecumam. Viņiem certifikātu nevajadzēs. Tagad arī būs iespēja sportot telpās un atļaus sporta sacensības ārā. Šie noteikumi stāsies spēkā no 15. jūnija. Aizvadītajā diennaktī Latvijā bija 196 jauni COVID-19 gadījumi, 15 saslimušie miruši. 2 nedēļu saslimstības rādītājs turpina mazināties. Latvijā nav neviens miris no COVID-19 vakcīnas, tā šodien informēja Zāļu valsts aģentūra. Bija 17 gadījumi, par kuriem ziņoja. Tajos cilvēki nomira vairākas dienas pēc tam, kad saņēma poti. Tomēr izpētīja, ka tas nav saistīts ar vakcīnu. Iemesli bija citi. Rīgā veica izmaiņas 1 miljārda eiro lielajā budžetā. Izdevumi palielināsies straujāk par ieņēmumiem. Dome plāno būtiski uzlabot satiksmes infrastruktūru un labiekārtot skolas un bērnu dārzus. Šodien dienas vidū visā Latvijā varēja redzēt daļēju saules aptumsumu. Aptumsuma maksimālajā brīdī bija aizsegta 1/3 no saules diametra. Latvijā šādi daļējie saules aptumsumi ir novērojami reizi 2 līdz 6 gados. Lai gan COVID-19 izplatība Eiropā mazinās, ir liels risks, ka rudenī atkal būs vīrusa uzliesmojums. Tā brīdina Pasaules veselības organizācija. Kā iemeslus tam min vakcinācijas tempus, ierobežojumu atcelšanu un COVID-19 lipīgākā paveida izplatību. Organizācijā mudina saglabāt piesardzību arī vasarā un neatkārtot pagājušā gada kļūdas. Igaunijā rīt mazināsies dažādi ierobežojumi, varēs notikt publiski pasākumi telpās un ārā. Tāpat strādās muzeji un izstāžu zāles. Cilvēku skaitu gan ierobežos. Tāpat no rītdienas atjaunos prāmju satiksmi maršrutā Tallina-Stokholma. Lielbritānijā sāksies G7 līderu sanāksme. Tajā piedalās pasaules attīstītākās valstis. Sanāksme būs 3 dienas un tajā apspriedīs vairākus būtiskus jautājumus. Tomēr Ziemeļīrijas konflikts aizēno to. Šī iemesla dēļ Londonas un Briseles attiecības ir sarežģītas. Par šo strīdu Lielbritānijas premjeram būs jārunā gan ar ASV prezidentu, gan arī Eiropas komisijas prezidenti un citiem. Eiropas futbola asociāciju apvienība prasa Ukrainai no krekliem noņemt uzrakstu varoņiem slava. Par to sūdzējās Krievija. Krievija uzskata, ka Ukraina pārkāpj noteikumus, kas nosaka, ka nedrīkst paust politiskus uzskatus. Nedēļas sākumā Ukraina prezentēja formas tērpus, ar kuriem spēlēs futbola čempionāta fināla turnīrā. Un vēl par to, kāds būs laiks. Gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs. Dienā iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Dažviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, negaisa laikā tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 22-26 grādi, piekrastē vēsāks. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā, studijā Dace Simonoviča.